No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Monissa sydämissä voi olla monenlaisia ajatuksia ja odotuksiakin. Ja tietysti Jumala sana sanookin niin, että hän hyvyydellään vastaa niihin meidän sydämen halajamiseen. Ja on myöskin se Raamatun kohta, että kun vanhurskas vaivoin huutaa, niin Herra jo samassa vastaa. Joskus se rukousvastaus voi olla niin nopea, että kun me ehditään vaivoin sieltä elämäntilanteen keskeltä huutaa sinne Herran puoleen, niin samassa sitten tulee jo vastaus. Mutta sitten on niitä asioita, joissa taistellaan pitempään, mutta Jumala kuitenkin on uskollinen. Yrjö Müller ruokki uskonvoimalla, voisiko sanoa vuosikymmenet, tuhansia orpoja. Ja sitten siellä hänen elämänkerrassaan sanotaan, että yhden kerran niiltä pieniltä lapsilta 20 minuuttia ruoka myöhästyi, mutta muuten ei usko pettänyt. Se kesti aina. Jumala osoitti uskollisuutensa. Hän oli semmoinen esirukoilija ja sitten hän sanoi, että Jumala on vastannut ja pelastanut kaikki ne sielut, joiden puolesta hän ja hänen vaimonsa ja työtoverissa on vuosikymmeniä rukoillut. Mutta pisimmällään vastaus viipyi 60 vuotta. He kantoivat erään ihmisen elämää Jumalan eteen 60 vuotta ennen kuolemata tuo ihminen pelastui. Ja kun Jumala on uskollinen, niin silloin siellä tietysti Jumala edessä kysytään toisinpäin, että kuinka sitkeitä ja uskollisia me olemme. Se on vähän sillä tavalla, että kun on luonnollinen perhe, niin hyvin pitkälle jälkeläiset edustavat niitä geenejä ja ominaisuuksia, mitä vanhemmilla on. Tietysti se geenilinja tulee sieltä sitten vielä pitemmältä sieltä suvusta, niin kuin tuolla nyt sitten jossakin taustalla ne lampaatkin, niin siellä oli valkoinen pässi ja valkoinen emä, ja siellä silti syntyi ihan pikimusta lammas, taikka pässi sitten. Mutta minä ajattelen sitä taivaallista, että jos Jumala on uskollinen, niin hän on voimallinen laittamaan meihin sellaisen geenilinjan, joka tuo sen uskollisuuden Jumalaa kohtaan. Ja sen sitkeyden. Meidät on luotu Kristuksen kaltaiseksi, jo siinä, siis luomiste onkin perusteella, me olemme Jumalan kuvia, mutta sitten sen hengellisen uudesti syntymisen perusteella me olemme Jeesuksen veljiä ja hänen kanssa perillisiänsä. Ja meidät on nostettu taivaallisiin hallitsemaan yhdessä hänen kanssaan. Me emme ole vain Jumalan lapsia. Me olemme kyllä Jumalan lapsia, mutta siitä pitää sanoa, että me olemme vain. Me olemme myöskin elävän Jumalan työtovereita. Kalliisti lunastettuja työtovereita, jotka ainoastaan Jumalan armosta voi sitä työtä tehdä. Kukaan ei voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä eikä itse asiassa mitään omassa voimassaan, koska Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja nyt kaikessa hengellisessä työssä ja koko elämässä se eteenpäin menemisen ja menestyksen salaisuus on siinä, että me muutumme enemmän hänen kaltaisekseen, vanhimman veljemme kaltaiseksi. Eli siinä tulee se meidän geenilinjamme julki, että meidät havaitaan tai havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Ja se on semmoinen haaste tämän päivän koko kristikunnalle, että kokonaisuutena enemmän ja enemmän Jumalan kanssa alettaisiin havaitsemaan niin kuin Kristus. Mutta myöskin, että jokainen yksilö havaittaisiin enemmän ja enemmän olennaltaan niin kuin Kristus. Luin jotain kertomusta, jossakin kokouksessa todisti vasta uskoon tullut henkilö ja hän kertoi sitten, että siellä kadulla tuli mies puhuttelemaan häntä ja todisti hänelle Jeesuksesta ja hän teki uskon ratkaisu. Ja sitten siellä kokouksessa jollakin heräsi kysymys, että kysyi, että minkä näköinen se mies oli, että kuka se mahdollisesti oli. Niin tuo uskoon tullut vastasi, että minä näin vain Kristuksen. En minä muista sen miehen kasvoja, mutta minä näin pelastajan, kun hän kertoi pelastajasta. Ja tämä minä toivoisin, että se pikkuhiljaa alkaisi meille tässä koulussa kirkastua ja mennä tietyllä tavalla niin kuin läpi tai pintaan, että kun me jotakin teemme, niin että siinä näkyisi Kristus. Ja että meidät havaittaisiin olennaltaan niin kuin Kristus. Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli tänne ihmisten kaltaiseksi, eli hän tuli elämään täällä meidän rinnalla. Mutta yhdessä asiassa hän poikkeaa, Jeesus poikkeaa meistä. Hän eli ilman syntiä. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Siinä on se meidän toivomme. Eli siinä tietyllä tavalla siinä geenilinjassa meidän vanhin veljemme poikkeaa meistä siinä, että hän eli ilman syntiä. Ja siksi hän voi, voisinko minä sanoa, meitä nuorempia veljiä ja siskoja auttaa, koska hän eli ilman syntiä. Eli tietyssä mielessä, älkää ymmärtäkö väärin, Jeesus on meille niin kuin iso veli, joka on esimerkki, joka näyttää sen, että miten sinun rakas poika, rakas tytär tulee vaeltaa. Niin kuin luonnollisikin maailmassa iso veli näyttää sille pikkuveljelle, että tällä tavalla mennään eteenpäin ja näin tehdään. Niin samalla tavalla Jeesus on meille iso veli, joka haluaa osoittaa, että miten meidän tulee elää ja mennä eteenpäin. Ja siinä samalla sitten me muutumme hänen kaltaisekseen. Ja ne, jotka niin kuin katsovat peittämättömin kasvoista Kristuksen kirkkautta, ne oikein säteilevät sitä iloa ja sitä uutta elämää. Meitä kehotetaan sanassa viipymään siellä Kristuksen kuvastimen ääressä. Ja nyt kun me eletään tällaista kiireistä työnkin taakottamaa elämää ja monella tavalla sellaista kiireistä elämää, ihmiset matkustaa paljon, paljon tekemistä, niin siinä helposti käy niin, että se Kristuksen kuvastimen ääressä viipyminen, se aika jää lyhyeksi. Ja minun on valitettavasti sanottava siitä totuus, se aina jossakin elämänvaiheessa kostautuu. Jos me emme viivy riittävästi vanhimman veljen seurassa kuuntelemassa, mitä hänellä on meille siellä yksinäisyydessä sanottavaa, niin se kostautuu aina jossakin elämänvaiheessa. Se on tietyllä tavalla niin kuin hengen elämän laki. Mutta mitä enemmän me katselemme häntä siellä kuvastimen ääressä, sitä enemmän me muutumme hänen kaltaisekseen. Ja sitä enemmän kun me muutumme, niin sitä enemmän se sana täyttyy, että meidät havaitaan niin kuin olennaltaan niin kuin hän. Tämä aika on sellainen, joka pitää esillä suuria nimiä, pitää sitä ihmisen lihallista olemusta esillä. Mutta meidän pyhä ylipapillinen kutsumuksemme on pitää sitä geenilinjaa esillä, jossa Kristus tulee koroitetuksi. Missä hän saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Ilmestyskirjassa sanotaan, että kaikki kunnia onko se tulee vai kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Meidän lihassa on se ominaisuus, että ihminen haluaisi aina vetää sieltä välistä ja ottaa osan siitä kunniasta. Ja siksi on sitten niitä sakkokierroksia. Mutta siellä lihassa on paljon muitakin ominaisuuksia. Siellä on se oman tahdon tie. Se on monessa muodossa siellä. Siksi sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Se on päivittäinen, voisiko sanoa Jumalan palvelus tai päivittäinen hengellisen elämän harjoitus. Että muistaa joka aamu sanoa sille vanhalle ihmiselle, sille vanhalle Aatamille, että turpa kiinni, sinulla ei ole puheoikeutta eikä äänioikeutta. Sille pitää puhua rohkeasti. Se haluaa nousta. Se vanha saarnaaja sanoi, että vaikka ihminen on haudattu kasteen kautta kuolemaan Kristuksen kanssa yhtäläiseen kuolemaan, niin se vanha ihminen on kuitenkin sellainen nepeli, että vaikka se on siellä haudattuna kasteen kautta kuolemaan, niin se pyrkii silti uimaan ja sukeltelemaan, ja se pyrkii pinnalle sieltä kasteen haudasta. Ja nyt meidän todistuksissa monta kertaa vilahtaa se semmoinen monotoninen äänilevy, että silloin sinä päivänä minä tulin uskoon, sinä päivänä minut kastettiin ja sinä päivänä minä täytyin pyhällä hengellä. Ja sitten on piste perässä ja aamen ja seuraava todistaja. Ei siinä mitään väärää ollut, se oli ihan oikea todistus, mutta Jumala on enemmän kiinnostunut siitä, onko ne asiat juuri tällä hetkellä voimassa. Olenko minä palavalla paikalla Kristuksessa, onko minulla nyt ensimmäinen rakkaus, niin kuin minä mahdollisesti olin silloin uskoontulo hetkellä. Jumala on kiinnostunut siitä, onko sinne kasteen hautaan haudattu vanha ihminen tänään kuolleessa tilassa. Ettei se vain olisi sillä menneisyydessä, vuosien takana, historiassa, todistus, silloin se oli siellä. Mutta onko se mahdollisesti noussut sieltä ylös hallitsemaan Kristuksen sijasta? Ja sama sitten sen hengen täyteydenkin suhteen, että onko se meillä tänään. Raamattu sanoo niin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Eli alkukieli tuo siinä ajatuksen, että täyttykää alituisesti, jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä. Eli hengen täyteyskään ei voi olla vain se historiallinen tosiasia. Totta kai se on ihan asia, että siellä jossakin on se alku sille asialle, niin kuin starttipisto oli pamahtanut ja on tullut alku siinä asiassa. Mutta kuitenkin, jos ajatellaan sitä juoksuradallakista, että kun tarttipistoli paukkuu ja lähtee porukka juoksemaan, niin sitten myöskin kysytään, kuinka pitkälle kukin siellä juoksee. Ja me olemme tällä elämän kilparadalla, ja Raamattu sanoo selkeästi, että voittajat seppelöidään. Siksi meitä kehotetaan kilpailemaan siellä niin kuin hän, jotta me sen seppeleen saavuttaisimme. Eli siitä seppeleestä, tai toisilla sanoilla, elämän kruunusta on tietyllä tavalla pidettävä kiinni. Tietyllä tavalla pelastus on niin kuin automaatio, että se on, mutta se ei ole kuitenkaan niin automaatio, että me voisimme tehdä mitä tahansa ja elää miten vain tahdomme. Sana sanoo, että niin kauan kuin olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Minä toivon, että tämä voisi olla kehoituksen sana jokaiselle veljelle ja sisarelle jatkaa tällä pyhällä tiellä. Mennä eteenpäin Jumalan kanssa. Onko se salmeissa vai missä se on, että jos tuhat kaatuu sinun sivultasi tai 10 000 oikealta puolta, niin ei sinun satu. Että Jumalan tahto on, että vaikka meidän ympärillämmekin uskovia kaatuisi ja kaatuu, niin että me silti päätämme tietoisesti, päättäväisesti jatkaa tällä pyhällä tiellä. Me elämme sellaista aikaa, että moni luopuu pois, moni rakastuu tähän maailmaan. Ja minä luin joskus Paavalin kirjoitusta Deemaksesta, kun hän kirjoitti, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Samalla kun minä luin sitä tekstiä, minä näin ikään kuin sellaisen ilmestyksen, jossa vanha Paavali itki, hänellä oli sulkakynä kädessä. Ja kun hän kirjoitti sitä lausetta, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut, niin kyyneleet valuivat sen tekstin päälle. Hän menetti niin rakkaan työtoverin, jota hän olisi kipeästi tarvinnut, mutta ei hän ensisijaisesti murehtinut sitä, että työtoveri sinänsä lähti pois. Kyllä niitä en muitakin lähti, tai joku ei lähtenyt hänen kanssaan. Mutta kysymys oli siitä, että Deemas rakastui tähän maailmaan. Hän ei jättänyt ainoastaan Paavalia, hän jätti myöskin Kristuksen. Hän lakkasi vaeltamasta tällä pyhällä tiellä. Hänellä oli hyvä osa. Me voimme hiukan niin kuin peilata sinne historiaan Raamatun perusteella sitä Deemaksen asemaa. Jonain päivänä hän, kun siellä Paavalin kanssa kulki, niin hän saattoi nähdä, kuinka kuollut heräsi. Jonain päivänä hän saattoi nähdä, kuinka Paavali kivitettiin kuoliaksi tai puolikuoliaksi. Ja opetuslapset rukoilivat, ja taas seuraavana päivänä Paavali jatkoi työtä niin kuin ennenkin. Ikään kuin mitään kivi-isadetta ei olisi koskaan tullut. Hän näki kaiken sen Jumalan kirkkauden. Hän näki, kuinka riivaajat huutaen lähtivät. Hän näki, kuinka pakana kentälle syntyi seurakunta lyhyessä ajassa, kun Paavali saarasi Kristusta tai hänen työtoverinsa. Ja mahdollisesti hän saattoi nähdä sen, että kun hän itse teki sitä työtä, kuinka ihmiset kääntyivät pimeydestä valkeuteen. Mutta mikä siinä on se asian ydin? Se, että hän näki esimerkiksi, että Paavalin kautta laskeutui Jumalan tuli ja tapahtui ihmeitä ja tapahtui voimatekoja ja monenlaisia asioita, niin se ei pitänyt häntä tiellä. Eli se muistuttaa meitä siitä, että me emme voi elää toisen uskolla, emmekä tarkastella liian pitkälle, miten se kaveri vaeltaa ja mitä se kaveri tekee. Sillä on tiettyyn rajan asti, sillä on merkitystä, mutta tietyssä vaiheessa kuitenkin Jumala haastaa meidät myöskin yksilönä sinne hänen neuvotteluunsa, hänen pyhien kasvojensa eteen. Ja siellä punnitaan se uskollisuus, siellä punnitaan se sitkeys, että mitä geenilinjaa me loppujen lopuksi olemme. Olemmeko me todella sitä vanhimman veljemme geenilinjaa vai mitä me olemme? Siellä Herran neuvottelussa se selviää. En minä halua epäillä kenenkään uudesti syntymistä, että ymmärrän väärin. Kyllä Deemaskin varmasti oli uudesti syntynyt ja ihan oikeasti lähtenyt tielle ja ihan oikeasti mukaan Jumalan valtakunnan työhön. Mutta siitä huolimatta maailman rakkaus tuli suuremmaksi hänen sydämessänsä. Tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Hänellä ei ollut sittenkään, voisiko sanoa jotenkin kuvakielellä, hänellä ei ollut riittävän paksua tai lujarakenteista hengellistä selkärankaa. Hän ehkä eli Paavalin uskolla liian paljon tai katseli niitä ihmeitä enemmän kuin niiden ihmeiden tekijää. Tässä ajassa on se suuri vaara, että me kiinnitämme enemmän huomiota ihmeisiin kuin ihmeiden tekijään. Kun minä läksin tälle tielle, niin keskusteltiin erään julistajan kanssa monenlaisista hengellisistä liikkeistä. Ja hän sitten sanoi yhtäkkiä, kun puhuimme semmoisista hengellisistä kokouksista, joissa näitä synnin päästöjä julistetaan kesken saarnan siellä. Niin hän sanoi sitten kohteliaasti, että no, siinä voi käydä niin, että usko syntien anteeksi saamiseen on suurempi kuin usko syntien anteeksi antajaa. Ja minä jäin pitkäksi aikaa miettimään, että mitä tuo vanha saarnaaja oikein minulle nyt sanoi. Ja se oli niin syvällistä tekstiä, että siinä kesti jonkun aikaa ymmärtää, että jos painopiste on väärä, eli se painopiste on tapassa siinä, että kun joku saarnaa, niin silloin nostetaan käsi, nyt minä haluan taas täällä synnin päästä. Mutta siellä yksinäisyydessä se syntielämä saattaa taas jatkua entiseen malliin. Vähän samalla tavalla kuin siellä katolisessa uskossa on ne katumusharjoitukset, ja kuitenkaan ei päästä sitten lähemmäksi Kristusta. Minä en tiedä, tai minä haluan vain uskoa, että pystyisi jotenkin syvällisesti haastamaan jokaisen henkilökohtaiseen Herran neuvotteluun. Jumalan valtakunnassa, jos me katsomme historiaa, taaksepäin katsomme sitä Raamatusta, tai katsomme sitä sitten Jumalan miesten ja naisten elämästä, niin kyllä se hyvin pitkälle se läpimurto on tullut sen kautta, että ihmisille on tullut näky Jumalalta. Sieltä löytyy sellainenkin lause, että Paavalin elämästä, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Näky laskeutui niin voimakkaana, että hän ei voinut olla tottelematta sitä. Näyn valtaa minä he tekivät työtä. Onko se Hakkain kirjassa, että näky odottaa aikaansa, mutta se varmasti saapuu määränsä päähän. Se ei viivyttele, se ei myöhästy. Mutta silti siellä kehotetaan sitä odottamaan sitä näkyä. Jotenkin kun minä näin kutsuttujen kanssa teen työtä, niin minun täytyy rehellisesti sanoa työn tuloksista sen verran, että kaikilla ei ole sitä pitkäjännitteisyyttä ja sitkeyttä odottaa näkyä. Lihan mieli haluaa aina, että tässä ja nyt kaikki ja heti. Mutta Jumala kasvattaa meitä siellä kärsivällisyyden koulussa ja siellä hän tekee meistä sitten työkykyisiä. Mooses oli siellä Midianin maassa, olikohan 40 vuotta siellä valmistautumassa siihen tehtävään, että kun H-hetki koittaa, niin hän lähtee viemään Israelin kansan johtamaan sen Egyptistä Israeliin. Hän oli odottamassa siellä. Kyllä Jumala puhui hänelle aika ajoin sieltä palavasta pensaasta ja rohkaisi häntä siitä tulevasta tehtävästä. Mutta kuitenkin, jos me vähän ajattelemme, että minkälaisia ne päivät siellä lammaspaimenessa tai muussa oli, niin kyllä Mooses varmaan monena päivänä mietti, että hyvänen aika, että tässä rupeaa 80. vuosipäivä kohta lähestymään ja täällä minä olen täällä Midianin maassa. Mutta silti Jumala osoitti uskollisuutensa. Se H-hetki tuli. Eli sitä näkyä, sitä Jumalan H-hetkeä kannattaa odottaa, mutta ei passiivisesti, vaan siellä Herran neuvottelussa. Ja sitten se odottavankin pitäisi tehdä kuitenkin jotakin. Eli kun me ajatellaan lähetyskäskyä, joka kehoittaa meitä menemään kaikkeen maailmaan ja saaramaan evankeliumia kaikille luoduille, niin sehän koskee kaikkialla ja jatkuvasti meitä jokaista. Eli siellä kun me odotamme sitä näkyä, että mitä tarkasti Jumala tahtoo meidän tehdä, niin me olemme samaan aikaan jo suuremman näyn, tai niin kuin englannin kieli sanoo, että great commission, että suuri käsky, niin me olemme koko ajan sen suuremman näyn alla jo jatkuvasti sen geenilinjan perusteella, että me olemme vanhimman veljen kanssa perillisiä. Niin meidän yllä itse asiassa tietyssä mielessä on jatkuvasti näky. Meidän yllä on se suuri käsky mennä kaikkeen maailmaan. Eli moni tekee siinä virheen, että vetäytyy kokonaan sivuun odottamaan sitä näkyä. Ei se sielläkään loppujen lopuksi kirkastu, vaan monta kertaa sitten siellä matkan varrella, kun sitä työtä tehdään, niin siellä se näky saapuu sinne määränsä päähän. Minua on jotenkin erityisesti siunannut Ruutin kirjasta se kohta, kun Ruut aina teki, mitä Noomi sanoi hänelle. Hän sanoi, että tyttären teen näin. Ja Noomin neuvos oli silläkin kertaa, kun Noomi kehoitti Ruuttia menemään sinne puimatantereelle ja nostamaan sitten sitä Boaksen jalkopäässä olevaa peiton lievettä. Hän vaan neuvoi, että mene sinne. Ja sitten kyllä sinulle sitten sanotaan, mitä siitä eteenpäin sinun pitää tehdä. Niin minua on siunannut se kaksi tai muutama sana siellä Ruutin kirjassa, että Boas oli eloa viskaamassa. Eli he kohtasivat toisensa puimatantereella. Ja jos se ajatellaan hengellisesti, niin Kristus on syvällisimmin kohdattavissa siellä, missä niitetään kadotettujen sielujen viljaa. Ei sieltä sinä voit löytää sen näyn, jos sinä etsit näkyä. Siellä on se suurin Kristuksen kirkkauden läsnäolo, missä ihmisiä lähtee sinne kaidan tien alkuun. Jotenkin voisin hengen maailmassa peilata sen ajatuksen niin, että se näky, se on siellä. Se lukee siellä, se näky, jonka voi juostessa lukea, tai se näky, jonka kanssa voi juosta, niin kuin joku käännös sen kääntää, niin se on kirjoitettuna sinne kaidan tien portin yläpäälliseen. Siellä lukee se näky, jonka voi juostessa lukea. Sillä kaikki hengelliset palvelutehtävät, niillä on joku kytkös sielujen voittamiseen. Ei ole olemassa Kristuksen ruumissa sellaista palvelutehtävää, joka edes välillisesti olisi kontaktissa kadotettuihin sieluihin. Koko apostolien teot on sitä, että valloitettiin maata, mentiin voittamaan sieluja aina uusille alueille, ja koko seurakunta oli siinä mukana. Eli siellä Kaidan tien portin päällä lukee se näky, mikä meille kuuluu. Sieltä se löytyy. Eli samalla kun johdat sieluja pelastukseen, samalla kun todistat Jeesuksesta, niin hyvin todennäköistä on, että näky saapuu määränsä päähän. Jotenkin uskaltaisin sanoa näin, että näky on palavalla paikalla olevia uskovia varten. Näky on elossa olevaa morsianta varten, joka on puettu siihen Kristuksen kirkkauteen. Koska muuten se sana ei täyty, että meidät havaittaisiin jo olennaltaankin niin kuin Kristus. Sillä on tietty edellytys, että se voi täyttyä. Että jos uskova havaitaan olennaltaan niin kuin Kristus, niin hän on silloin kuollut itselleen ja hän elää Kristukselle. Hän on kuollut itselleen, mutta hän on kuollut samaan aikaan myöskin tälle maailmalle. Meitä vastassa on kaikki se lihallisuus, kaikki se synnin valta, joka nousee tästä ruumiista, mutta sitten meitä vastassa on tietyllä tavalla vielä erikseen tämä maailma, joka tulee omin houkutuksinsa tuomaan ikään kuin vaihtoehtoa meidän elämäämme. Ja siinä minua on aina siunannut Joosefin asenne. Joosef on tietysti esikuva Kristuksesta, kun hän sitten siellä kun Potifaaraa vaimo teki niitä ikäviä ehdotuksia hänelle, niin hänen vastauksensa oli selkeä ja johdonmukainen, tekisinkö minä niin pahoin Jumalani kohtaan. Eli hän heti käänsi sen ajatuksen siitä kiusauksesta langeta syntiin, niin hänellä oli heti se taivaallinen näkökulma, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän heti näki, että jos hän alkaa tekemään syntiä, niin silloin Jumala-suhde alkaa turmeltumaan. Sana sanoo se niin selkeästi, että synti erottaa elävästä Jumalasta. On sitä vähän tai on sitä paljon, niin se vaikutus on aina sama. Se leikkaa pientä ihmistä irti elävästä Jumalasta. Tai se tulee sen herkän yhteyden väliin, vaikkei se onnistuisi kokonaan leikkaamaan irti, vaikkei siellä tapahtuisi sitä kokonaan tähän maailmaan rakastumista, niin kuin Demaksen elämässä tapahtui, niin siellä voi olla välivaiheita tai väliasteita, jossa se kuitenkin turmelee sitä. Sitten se kietoo helposti, siis synti kietoo helposti ja se tekee hitaaksi. Eli nyt jos siellä Jumalan valtakunnan työssä ei ole kierroksia siellä primusmoottorissa tai mikä se nyt onkaan nimeltään, niin kyllä se pääsyy siellä on synti, se tekee hitaaksi. Se laittaa niin kuin vanhan moottorin, se alkaa jurraamaan, kun käämit alkaa palamaan, niin se on vähän samanlainen asia. Mulla on joskus joku työkone, kun se on tuolla työmaalla tullut siihen määränsä päähän, niin toisesta päästä tulee kipinoita ja sitten se pyörintäliike pikkuhiljaa pienenee. Ja sitten se loppuu ja lakkaa pyörimästä kokonaan. Ja se on sitten siinä. Niin samalla tavalla synti, se tekee hitaaksi, eli ne valtakunnan kierrokset ja sitten se kaidan tien päähän ihmisten johtaminen, se tulee vastenmielisemmäksi ja hitaaksi. Ja totuushan Kristuksen ruumiista on sellainen, jos me olemme rehellisiä, että vain pieni prosentti koko Kristuksen ruumiista on osoittamassa sitä kaitaa tietä kadotetuille sieluille. Suurin osa repää sittenkin laakereillaan, elää siinä omassa autuudessaan, omassa uskossaan. Ja se on hengellisesti tietysti ikävä asia. Minä luin taas uudelleen, minä olen saarnannut siitä, mutta se on niin syvällistä tekstiä, se Frank Manxin Taivas testamentti, että minä taas muutama päivä sitten luin sitä uudestaan. Ja hänhän saarnasi vuosikymmenet Pohjolassa Kristusta ja vähän laajemminkin ympäri maailmaa, ja tuhannet ihmiset vastaanottivat Kristuksen. Hän oli jossakin Norjassa saarnaamassa, jossakin satamassa, ja vettä tuli taivaan täydeltä, mutta ne ihmiset kuuntelivat ja ne murtuivat. Kukaan ei lähtenyt sieltä kokouksesta pois, koska siellä oli niin voimallinen Kristuksen läsnäolo. Ja hän kirjoitti jotakin, voisiko sanoa meille, muistosanoja, itse asiassa niitä terveisiä, millä eväillä Jumalan työ voi mennä eteenpäin. Ja hän näki sen kaidan tien, siellä yksitellen uskovia meni eteenpäin, mutta sitten hänet johdettiin siinä näyssä katselemaan sitä kaidan tien alkua, ja hän huomasi, että siellä kaidan tien siellä portin ulkopuolella, niin siellä oli valtava määrä papin tamineissa olevia ihmisiä, evankeliston tamineissa olevia ihmisiä, eli monia, jotka luulivat olevansa sisällä Jumalan valtakunnassa. He tekivät jopa omasta mielestään Jumalan valtakunnan työtä, mutta he olivat ulkopuolella. Sitten hänet johdettiin sieltä portilta eteenpäin, ja siellä oli, se oli kaikkein ihaninta hänen katsella, kun siellä kaidalla tiellä aina yksitellen ihmisiä meni sitä kaidan tien niin kuin keskiviivaa. Mutta sitten hän näki myöskin niitä, jotka kulkivat siellä kaidan tien vieressä jo aivan pimeydessä, ja he luulivat, että he ovat tiellä. Ja sitten hän näki sen uskovien ryhmän, joka oli alkanut nauttimaan uudesta elämästä, oli tehnyt sinne kaidan tien sivuun lepoalueen, jossa he nauttivat uudesta elämästä. Ja kun hän kaiken se oli katsellut, niin hän oikein lankesi Jumalan eteen. Hän oli silloin jotain yli 90 iältään, niin hän sanoi, että jos minä olisin nuorempi ja minulla olisi mahdollisuus vielä aloittaa uudelleen, niin minä vielä perusteellisemmin selittäisin ihmisille, mitä kaitatie on. Siinä oli jotain sellaista ydintä siinä näyssä, että kun se lukee, niin se koskettaa uudelleen, eli siihen yhtyy Jumalan pyhä henki. Ja nyt tuloksia ei tule Jumalan valtakunnassa, jos me emme saa sitä oikeaa ymmärrystä, että me saamme kyvyn selkeästi johtaa ihmisiä siihen kaidan tien portille. Meillähän ei ole valtakirjaa itse asiassa avata sitä porttia, vaan Jeesus sitten päästää sinne sisälle. Meidän tehtävämme on suositella Jeesusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Ja Jumalan pyhä henki oikein huutaa uskovien kautta pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mutta aina se valinta jää sinne pienen ihmisen elämään, että hän päättää, minä tahdon, tule Herra Jeesus, tule minun elämääni. Mutta meidän osuus on siinä, että me niin selkeästi suosittelemme Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle, että me ikään kuin tuomme sieltä valtaistuimelta tai sieltä taivaallisesta Jerusalemista haasteen jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Että me teemme sen niin perusteellisesti, niin palavasti, että se ihminen kerta kaikkiaan joutuu siellä Jumalan edessä valitsemaan joko taivaan tai kadotuksen. Joku tutkija teki tutkimusta eri julistajien työstä ja sitten siitä hedelmästä. Ja sitten Charles Finnin kohdalla se prosentin olivat kaikkein korkeimmat siinä tutkimuksessa. Eli siinä ollut kaikki Jumalan valtakunnan työntekijät, mutta siinä tutkimuksessa. Niin muistaakseni se oli pitkälle yli 90% niistä ihmisistä, jotka Charles Finnin kokouksessa tekivät ratkaisun, pysyivät uskossa loppuun asti. Mutta sitten oli sellaisia, jonka kohdalla se prosentti saattoi olla vain 20 tai vielä alhaisempi. Ja mikä siinä oli se syy? Ne kaikki ihmiset kuitenkin johdettiin kaidan portin äärelle, heille puhuttiin Kristuksesta, mutta jossakin tuli se ero. Ja se ero oli siinä, että Charles Finney ei ensimmäisenä tarjonnut ihmisille armoa. Hän saarnasi ihmiset ensin täydellisesti kadotuksen tilaan. Hän oikein odotti siellä kokouksessa, että alkaa kun viimeisenkin pää jo painumaan kohti pinnan alta, alle, ja sitten vasta hän alkoi tarjoamaan armoa. Eli hän toi sen oikean evankeliumin esille, että on kadotus ja on taivas. Me ollaan nyt sellaisessa aikakaudessa, jossa monessa hengellisessä kokouksessa ei enää saisi puhua helvetistä mitään. Ei mainita sen olemassaoloa. Mutta joku juliste, olikohan se Reinhard Bonnke, sanoi, että Jeesus mainitsee Uudessa testamentissa helvetin useamman kerran kuin taivaan. Minä en ole laskenut, mutta hän varmasti oli laskenut. Ja nyt jos meillä on se oikea evankeliumi suositella Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle, niin se ei voi lähteä pelkästään siitä ajatuksesta, että me sanotaan vaan ihmiselle, että Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Lähetyskäskyyn sisältyy myöskin se, että me kerromme myöskin totuuden siitä toisesta vaihtoehdosta. Eli kerromme sen, että mistä se Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ettei siinä käy sillä tavalla siinä meidän evankeliumin työssä, niin kuin minä olen kertonut sen, joku voi sitä nauhoilta tai jostakin kuulla sen, mutta aina on joku uusi, joka ei ole kuullut. Ettei siinä käy sillä tavalla, niin kuin kävi kerran Veikko Ursin kohdalla, että kun hän käveli sieltä jostakin kokouksesta sitten kotia kohti sitä iltapimeäisestä Kaisaniemen siltaa, niin siellä sillan kaiteeseen nojasi mies, joka sössötti siellä juovuksissa ja sanoi, että minut on Veikko Hursti pelastanut. Ja Veikko huusi sinne pimeään yöhön takaisin, että sen sinä olet näköinenkin, että Jeesus ei ole sinua vielä pelastanut. Tämä aika on täynnä niitä ihmisten pelastamia. Monta kertaa sanotaan, että niin ja niin monta kättä nousi kokouksessa ja nyt ne ihmiset ovat uskossa. Mutta ei se ole vielä pelastus, että ihminen nostaa käden ylös. Eikä se ole vielä pelastus, että ihminen tulee tänne eteen ja hänen puolestaan rukoillaan. Ei se silti välttämättä se ihminen vielä ole uskossa. Minä joudun oikein sellaiseen syvälliseen puhutteluun, minä kirjoitin teille kaikille siitä viime kirjassa, ketkä sen nyt sitten sai. Niin kirjoitin siitä, että kun siinä lentokoneessa istui se äiti tyttärensä kanssa, niin se nainen sanoi minulle, että joo, että kyllä minä olen ollut siellä uskovien tilaisuudessa ja ne kaikki rukoili minun puolesta. Mutta kukaan ei antanut hänelle valtaistuimelta haastetta, sinun täytyy tehdä ratkaisu. Hän vaan sanoi, että en minä tullut uskoon, vaikka ne rukoili minun puolesta. Niin mä sanoin, että ei se sillä tavalla tapahdukaan. Sinun täytyy tehdä valinta. Sitten hän sanoi, että nyt minä ymmärrän tämän asian. Eli tähän se Frank Manssinkin testamentti päättyi, että me emme saa olla huolimattomia, epätarkkoja, kun me suosittelemme Kristusta ihmisten omalle tunnolle. Me voidaan peilata elämää taaksepäin. Jos se ihminen tai ne ihmiset, jotka meille todisti, jos he olisivat olleet huolimattomia siinä työssään, niin olisimmeko me täällä tänään? He olivat huolellisia. Ainakin minun kohdalla he olivat huolellisia. Päin näköä se todisti ja sanoi, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Hän suositteli Kristusta ja hän toi esille kaidantien alun ja hän toi julki myöskin se toisen vaihtoehdon, että on olemassa kadotus. Minun ystäväpiiristä on niitä ihmisiä kääntynyt sillä tavalla pois Kristuksesta, että he ovat menneet niihin oppeihin, joissa jumalattomille ei ole helvettiä ollenkaan. Tai sitten on niitä oppeja, joissa on vain lyhyt tilapäinen kuumennus ja sitten kaikki on ohi. Mutta sana kuitenkin sanoo jotakin muuta, että heidän matonsa ei kuole ja siellä on itku ja hammasten kiristys ja niin edelleen. Eli iankaikkisuus myöskin siellä toisella puolella on todellisuutta. Mutta ei kuitenkaan niin, että me saisimme ihmiset uskomaan Kristukseen vain pelottelemalla heitä helvetillä. Ei niinkään, tai taas silloin on menty äärilaitaan. Eli siinä on sittenkin tietty balanssi, se vinnin työ todistaa sen, että siinä on olemassa balanssi. Tietyssä vaiheessa on tarjottava pelastusrengasta. Eli se ihminen ei saa painua liian syvälle. Tietyssä vaiheessa, kun hän tunnistaa kadotetun tilansa, niin sitten siellä alkaa armolle olla tilaa. Eli se sovituksen virka tai paremmin käännettynä palvelutehtävä, niin sen sisältö sitten lyhytikäisyydessä sittenkin on se, että sinne ihmiseen, kun me suosittelemme Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle, niin sinne tulee tilaa sillä tavalla, että se ihminen ymmärtää, että minä olen kadotetussa tilassa, minä tarvin armoa. Sitä lyhytikäisyydessä on silloin se, että kun evankeliumi menee perille. Mutta ei se koskaan mene kaikkien kohdalla perille, siksi sana käskee meitä saarnaamaan kaikille luoduille. Jumala sitten tietää, että missä ne vastaanottavat ihmiset on. Joku veli esitti mulle sellaisen ajatuksen, että pitäisi vaan tehdä täsmäkylvää siellä täällä. Jos sillä tavalla tehtäisiin sitten tuo naapurikin, kun se on nyt viime yönä taas kylvänyt siinä ja illalla myöhään ja aamulla aikaisin ainakin, niin siinä pellossa oli sillä tavalla, että se olisi aina laskenut sen kylvällä annettujen maahan ja se olisi pätkä ja sitten siinä olisi taas tyhjää. Ja mitä siinä tyhjässä kasvaisi syksyllä? Siinä olisi rikkaruohot. Mutta Jumala kylvää, hän sirottelee niin kuin sana sanoo. Tälle kaverille sitten mä annoin sellaisen ohjeen, että kun hän nyt oli kaupunkilaistausta ja muuta, kaikessa rakkaudessa sitä joku kaupungista, olette maalla nyt kuitenkin. Niin mä sanoin hänelle, että ehkä se luonto puhuu meille jotakin, tai siis puhuu, miten Jumala kylvää. Mä sanoin, että mene keväällä sitten, kun esimerkiksi kuusen kävyt avautuvat, että kuinka sieltä tulee runsaasti siementä, että Jumala kylvää kaikkialle. Hän kylvää kaikkien virtoja vesien varrella, niin todellisuudessa luonnossakin tapahtuu, että sieltä tulee niin runsas kylvä, että sitä riittää joka mättäälle. Sitä jää osa kivillekin, osa jää sinne kallioperälle ja sitä jää minne tahansa. Ja osa menee jopa mereen asti siitä siemenestä, mitä täällä Manner-Suomessakin luonnossa kylvetään. Niin samalla tavalla Jumala myöskin kylvää siellä hengen maailmassa, hän sirottelee siitä runsaudesta. Hänen mittassa on pudistettu, sullottu kukkura, ylitse vuotavainen. Ja totta kai se hänen syvällisin tahto on se, että siellä evankeliumin kentällä nimenomaan se tulisi julki se hänen pudistettu, sullottu ja kukkura ja ylitse vuotavainen mitta. Ylitarjonta evankeliumista yleensä ei ole missään muualla kuin sellaisessa avioliitossa, jossa toinen ei ole uskossa ja toinen on, niin siellä voi olla ylitarjontaa. Siellä olen törmännyt sieluhoidossa sellaisiin tilanteisiin, että on sanonut, että on vähän aikaa hiljaa ja anna sille puolisolle aikaa kypsyttää tätä asiaa. Mutta muuten yleensä ei kylvetä liikaa. Kyllä painopiste on siellä puolella, että sittenkin kylvetään liian vähän. Ja mitä sana siihen sanoo, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Eli kyllä sielujen voittamiseenkin pätee tämä hengen elämän laki, että jos me Kristuksen armosta, Kristuksen voitelun alaisuudessa saamme armon suositella häntä jokaisen ihmisen omalle tunnolle, niin se runsas kylvä tuo myöskin runsaan sadon. Mutta sillä edellytyksellä, että se tapahtuu pyhässä hengessä, Jumalan voiman ja voitelun alaisuudessa, eikä meidän lihassa, eikä oman kunnian pyytämisessä, ei itsekkyydessä. Joku voi ajatella sitä Raamatun kohtaa, että vaikka itsekkyydessä tai kunhan Kristusta saarataan, mutta ei tietenkään tavoite ole sellainen, että itsekkyydessä sitä tehdään. Mutta pääasia on se, että sitä evankeliumia koko ajan saarnataan tai julistetaan. Että se pasuuna, mikä meille on uskottu, että siinä ei olisi rättejä. Että se antaisi kristuskeskeisen äänen. Eli se antaisi sellaisen äänen, että ihminen kokisi ja kokee tulleensa siihen kaidan portin äärelle. Siellä on näky. Jos sinä odotat näkyä, niin siellä kaidan portin äärellä, siellä se saapuu määränsä päähän. Siellä se saapui Ruutin elämässä. Boas on esikuva Kristuksesta. Hän oli sukulunasta ja Ruuttiin nähden. Eli Kristus siellä kaidan portin äärellä levittää sen peittoliepeensä kadotetun sielun ylle ja ottaa hänet omaksensa. Siellä puimatantereella. Siellä ylkä ja morsian kohtasivat toisensa. Siellä on näky. Siellä on tulevaisuus. Siellä on toivo. Tämä aika on sellainen, että hengelliseen työhön etsitään potkua mitä erilaisimmilla keinoilla. Niitä on tässä vuosien saatossa nähnyt monenlaisia potkukonferensseja, voisi käyttää tätä nimeä. Mutta jos sinä haluat, tai minä haluan hengelliseen työhön potkua, niin se löytyy kaidan portin ääreltä. Siellä on Kristuksen rakkaus. Siellä myöskin ihmiset tulevat syntisyyden tilaan. Ja siellä myöskin uskovilla, kun he johtaa sieluja pelastukseen, niin heillä itselläänkin myös on nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä. Mutta mitä kauemmaksi me menemme sieltä kaidan portin ääreltä, niin sitä epämääräisemmiksi ja huolimattomammiksi me tulemme. Se on totuus. Tähän johtopäätökseen Frank Manksi tuli, ja hänellä oli varmasti auktoriteettia tästä asiasta kirjoittaa. Jumala yksin tietää, mikä se sielujen määrä oli, mitä hän johti pelastukseen, mutta kuitenkin puhuttiin hänen koko elämän kaaressaan kymmenistä tuhansista ihmisistä. Hän jos kuka tiesi sen, miten ihminen tulee kääntymyksen tilaan. Jotenkin tämä aikakausi, missä me nyt eletään, niin se jotenkin huutaa esille murtumisen armoa. Täydellistä antautumista, omalle itselle kuolemista, tälle maailmalle kuolemista. Se on se haaste meille Jumalan valtaistuimella. Ei me voida syyttää niitä kadotettuja sieluja ja sanoa, että ne on niin kova sydämisiä. Eikä me voida syyttää tätä aikakautta ja sanoa, että tämä aika on niin paha ja sen takia ihmiset ei käänny. Eikä syyttää ja sanoa, että ne on humanismin vallassa ja niin edelleen. Jumala pelastaa sieluja niin kauan kuin tämä armotalaisaika on voimassa. Meille kuuluu samat lupaukset kuin kuului alkuseurakunnalle. Meille kuuluu sama evankeliumi, meille kuuluu sama voima, sama voitelu, sama rakkaus, sama innoitus. Kaikki ne samat aarteet, tiedon aarteet on Kristuksessa meitä varten. Eli ei laiteta siitä epäonnistumisesta syytä tämän aikakauden päälle, ei humanismin päälle eikä minkään päälle, vaan tullaan lähemmäksi kaidan portin sitä suuaukkoa. Siellä on näky. Siellä on tulevaisuus. Siellä ainoastaan ihminen pysyy palavalla paikalla. Eli jotenkin minä haluan rakkaudessa niin kuin kehoittaa tänään, sanan niin kuin se vanha saarna, että saarnaan itselle ja sinulle, tarkistamaan sitä elämän koordinaattia, että mikä on minun suhteeni Kristukseen siellä kaidan portin äärellä. Miten minä suhtaudun kadotettuihin sieluihin? Miten minä suhtaudun yläpuolelevan näkyyn, suureen lähetyskäskyyn, kehoitukseen mennä kaikkeen maailmaan? Että mikä on minun osuuteni? Minä jotenkin haluaisin niin kuin rukoilla, että jokainen uskova saisi sellaisen olotilan niin kuin Paavali, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Että se näky tulisi niin voimakkaaksi, että siinä olisi niin selvät sävelet. Tai niin kuin Jeremia sanoi, että se Jumalan sana on niin kuin tuli, Minä en voi vaieta, että se voitelu tietyllä tavalla ikään kuin pakotti hänet puhumaan, että se niin sanottu ennustuksen kuorma tuli niin suureksi, että hän ei voinut vaieta, vaikka hän aika ajoin piti parkua Israelin kansalle sitä parannuksen sanomaa, niin se voitelu laittoi hänet vielä parkumaankin, vaikka ääntäkään ei välttää tuloa, mitä se parkuminen tarkoittaakin, vai voivotteli vähän sitä syntistä tilaa, mitä tahansa, niin se ennustuksen kuorma oli hänen päällönsä, ja se julisti Israelin kansalle parannuksen sanomaa koko ajan. Tämä aika tarvitsee jotain samankaltaista. Ehkä se ennustuksen kuorma ei ole ihan oikea sana Uuden liiton sanavarastossa suoraan, mutta se on kuitenkin Raamatun tekstiä. Eli me tarvitsemme sen voitelun, joka syntyy siitä näystä, että ei voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Se on jotenkin niin selvää tekstiä siellä apostolien teoissa, kun Paavali ajatteli, että nyt on Aasian aika, niin sitten hän siellä yöllä unessa näki makedonialaisen miehen. Oliko se niin, että hän seisoi virran rannalla, tai sitten myöhemmin se ilmeni kuitenkin se, että siellä sitten evankeliumia julistettiin. Niin Jumala siellä matkan varrella osoitti kristallin kirkkaasti, että nyt on Makedonian aika. Sillä hetkellä ei ollutkaan Aasian aika, vaikka Paavali oli inhimillisesti ajatellut, että nyt on Aasian aika. Eli siellä kun ollaan siellä puimatantereella liikkeellä ja ollaan työtä tekemässä, niin kyllä Jumala on sitten voimallinen siellä täsmentämään sitä johdatusta, että minne minä menen. Kyllä se tärkein asia on siinä se liikkeelle lähtö, alkaminen jostakin pisteestä, suosittelemaan sitä kaidan tien suuaukkoa ihmisille. Niin se sitten tarkentuu siellä matkan varrella. Mutta jos se liikkeelle lähtö on jotenkin tahmeaa, niin on vaikea päästä lukemaan sitä taivaallista näkyä, joka siellä kaidan portin yläpuolella lukee. Se on meidän kutsumuksemme suositella Kristusta joka ihmisen, ikisen ihmisen omalle tunnolle. Se pyhä ylipapillinen kutsumus, se ikään kuin velvoittaa meidät suosittelemaan Kristusta, voisiko vielä sanoa ihan tasapuolisesti, joka ikisen ihmisen omalle tunnolle. Monta kertaa me olemme sillä tavalla lihallisia, että kun me näemme tuolla jossakin vaikka markkinapaikassa tai kadulla ihmisiä, niin me katsellaan siinä, no tuo on sen näköinen, että se voisi kuunnella sanomaa pelastuksesta. Mutta hyvin usein totuus on sellainen, että se meidän valintamme on inhimillinen. Se perustuu ehkä siihen, että sillä on tietyn näköinen hattu tai sillä on tietyn näköinen kasvun ilme tai joku muu. Ja me emme sittenkään näe sen ihmisen sydämen tilaa. Siinä juuri tarvitaan sitten se hengen johdatus, että kun Jumala yksin tuntee näiden ihmisten sydämen tilan. Mutta jos se kylvö on runsas, niin se osuu myöskin niiden ihmisten elämään, jotka vastaanottavat Kristuksen. Jumala haluaa asettaa kaikki ihmiset valinnan eteen, niin kuin hän aikanaan tulee asettamaan kaikki kansat valinnan eteen, niin kuin Jerusalem tai koko Israelkin, jolla täällä on väkikivi kaikille kansoille, niin samalla tavalla Jumala tahto asettaa jokaisen ihmisen valinnan eteen. Siksi sana sanoo, että suositellaan Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Eli se on sopusoinnussa lähetyskäskyn kanssa, että mennä kaikkeen maailmaan ja saanata Kristusta, saanata evankeliumia kaikille luodulle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli tähän sovituksen palvelutehtävään, niin kuin sanoit paremmin käännetty, on palvelutehtävä kuin virka, niin siihen meidät on kutsuttu. Ja myöskin sitten sana jatkaa, että meille on uskottu sovituksen sana. Meillä on se palvelutehtävä, eli se pyhä ylipapillinen kutsumus, niin meillä on myöskin sovituksen sana näitä ihmisiä varten. On se evankeliumin sana, josta se ihminen pääsee tarttumaan kiinni. Eli se evankeliumi on sittenkin sen kaltainen, niin kuin pelastusrengas, joka jostakin veneestä tai laiturilta heitetään pitkälle sinne hukkuvalle sielulle, niin siinä renkaassa on se sovituksen sana. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mutta jotenkin se, että se voi toteutua, niin sillä on jotakin tekemistä sillä psalmin tekstillä, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Kylvötyö ilman kyyneleitä on verrattava samaan asiaan, että kun tuo naapuri on nyt kylvänyt pellon, jos seuraavat 3 tai 4 viikkoa on täyttä hellettä eikä tule vettä, niin silloin se siemen ei idä. Niin sama on evankelimi ilman kyyneleitä, ilman tuskallista esirukousta, siinä ei ole täyttä jytyä. Siitä puuttuu jotain sitä sellaista keskeistä ydintä, jos siitä puuttuu kyyneleet. He kyynelin kylvävät, riemuiten leikkaavat. He iloiten tuovat ne uudislyhteensä. He lähtevät itkien ja he tulevat riemuiten. Evankeliumiin kuuluu kyyneleet. Siihen kuuluu kärsimykset ja siihen kuuluu vaivan näkö. Paavali oikein teroitti nuorelle Timoteukselle, nää vaivaa evankeliumin tähden. Jotenkin voisi verrata sitä sillä tavalla minun silmien eteen, niin kuin piirtyy sellainen näky, että kun nyt on kevät aika ja sinulla saattaa olla katiska, sä oot saattanut vaikka vaan heittää sen siitä rannalta ja sitten sinä otat sen vanhan puuveneen sieltä rannalta ja sinä huomaatkin, että se, kun se aurinko on sitä pintaa, kuivetta, niin siinä on tullut rakoja, kun sä lähdet sitä katiskaa kohti, niin se vene meinaa painua sinne pohjaan, ja sinä samalla äiskäröit sitä vettä, että sinä saavutat sen katiskan. Jotakin samankaltaista on se, että kun kyynelin kylvetään, niin riemuiten leikataan, että siellä pitää nähdä vaivaa sen evankeliumin tähden. Se ei aina mene se evankeliumin viejän pursi, ei mene aina siellä myötätuulessa, vaan siellä on sitä kivisadetta, siellä on vastatuulta, siellä on noitien kirouksia, siellä on kaikenlaiset perkeleen vallat, siellä on koko helvetti vastassa. Mutta jos siellä on se oikea sydämen tila, se nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto Jumala edessä, niin se on se sitten aika kuinka reikäinen vene, niin se menee sinne katiskalle Jeesuksen nimessä. Ja ryöstää sen saaliin sieltä saatanan leiristä. Eli tämä aika kysyy jotenkin, haastaa meitä jotenkin syvällisemmin antautumaan evankeliumille, antautumaan siihen Kristukselle, antautumaan evankeliumin palvelukseen, että se voittosaatto voi tulla. Kristuksen voittosaatto. Se ei tule itsestään. Se ei tule ilman kyyneleitä. Se ei tule ilman vaivan näköä. Nää vaivaa evankeliumin tähden. Jotenkin evankeliumista on tehty sellainen helppo ajatella, että se riittää, kun tuolla joku radiokanava vähän saarnaa. Ja minä olen jotenkin murheissani siitä, että liian monin uskovankin koko ruokavalio on vain siellä netissä. Ja silloin sairaat ja kuolevat unohtuu. Vuodesta toiseen, kuukaudesta toiseen käydään jotakin sellaisia pieniä kikkailuja, opin kysymyksiä, että mitä mieltä nyt olet tuosta pisteestä, tuossa ja tuossa raamatun jakeessa ja tuossa pilkussa. Ja samaan aikaan saatana ryöstää sieluja helvettiin koko ajan. Nämä kaverit ei kestä, kun mä olen heille sanonut, että pitäisi mennä niitä sairaita katsomaan. Me lähdettiin tuossa, onko sitä 3 vuotta aikaa tämän yhden Reijo-veljen kanssa, hän oli täällä samanlaisessa talkoossa, kun nämä veljet on nyt ollut niin silloin täällä, niin sitten me sovittiin sitten, että edellisenä päivänä, että me lopetetaan työt yhtä päivää aikaisemmin ennen sitä konferenssia, ja kaikki pistettiin täällä seis, oli ne missä jamassa tahansa, tiettyyn kelloaikaan sovittiin, että silloin ne loppuu, ja sitten me lähdettiin tuonne Sysmään vanhainkotiin ja sairaalaan, ja kierrettiin kaikki mahdolliset sairaalasängyt siellä, ja me lähdettiin ihan tietoisesti hakemaan vauhtia sille hengelliselle kesätapahtumalle, Kaidan portin ääreltä. Ja sieltä löytyi vauhtia, siellä oli ihmisiä, jotka halusivat tehdä ratkaisun. Ja eniten minun sydäntäni kosketti sitten se, että kun minä siellä yhdessä vaiheessa tein sitä koneurakoitsijan ammattia, ja sitten minä kärräsin myöskin sitten useammankin maatilan viljoja sitten sinne kaupan kuivurille, ja se oli sitten yksi maanviljelijä sen kuivurin hoitaja sitten, taikka hän teki niin kuin työtä sille kaupalle ja kuivasi ja myi sen sitten, miten he oli sopinutkin sitten, niin sitten vei sinne aina niitä viljakuormia. Ja kun me menin sitten sinne yhteen vanhainkodin huoneeseen, niin minä huomasin, että noissa kasvoissa on jotakin tuttua. Ja mä kysyin, että ootko se sama mies, joka siellä kuivurilla aina otit viljoja vastaan, sanoi, että joo. Mä sanoin, että mä tuon sulle vielä yhden viljakuorman. Minä suosittelen Kristusta. Hänellä oli jalat halvaantuneet, hän oli vaipoissa siellä helteisellä kelillä. Minä sanoin, että minulla on sulle vielä yksi viljakuorma. Hän sanoi, että minä olen koskaan ymmärtänyt tätä sovitustyötä. Minulle ei ole kerrottu sitä tällä tavalla. Jotenkin se kosketti viedä se yksi viljakuorma vielä. Kristus kirkkauden toivo. Pyhä Henki tahtoo puhua jokaisen uskovan kautta. Antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Älä jäävää itseäsi siitä etulinjasta sivuun. Älä jäävää siitä sovituksen sanasta. Älä jäävää siitä sovituksen palvelutehtävästä. Minä olen näiden vuosien varrella, minä olen nähnyt niin paljon selityksiä, kun olen saanut evankelmia. Minä muistan aikanaan, kun yksi pariskunta sanoi, että joo Jari, toi on ihan oikea toi teksti, mitä sä saarnat, meillä on nyt niin kiire, mutta sitten kun me jäädään eläkkeelle, Jari, sitten me tehdään evankelimin työtä. Nämä ihmiset on ollut 20 vuotta eläkkeellä, mutta evankelimin työ ei ole vielä alkanut maistumaan. Saatana on se, joka keksii selityksiä. Saatana on se, joka tulee sanoa, että huomenna on parempi ja otollisen hetki, kun sun perheessäsi on paremmat olosuhteet tai sinulla on enemmän rahaa tai jotakin muuta. Niin se on saatanan ääni. Ja sitä saatanan ääntä Eeva kuunteli siellä paratiisissa ja siksi hän tuli petetyksi. Tästä haluan muistuttaa, että vaikka sinun elämäsi olisi minkälainen vankila tahansa, niin kuin Joosef joutui vankilaan syyttömänä, niin pian siellä kalterien sisällä syntyi elämää. Ja vankilajohtaja uskoi kaikki vangit hänen hoitoonsa sen takia, että hän oli Jumalan voitelu, eikä kalterit pystynyt estämään hänet tekemästä Jumalan työtä ja Jumalan tekoja. Voitelu toimii kaikkialla. Älä katsele siellä liian kauan niitä olosuhteita, missä olet, vaan Kristus on kutsunut sinut taivaallisiin hallitsemaan hänen kanssaan. Ja siellä kaidan tien siellä portin päällä, kun on se näky, niin siellä myöskin ne olosuhteet muuttuvat, kun se näky laskeutuu ja se saapuu määränsä päähän, niin siellä ne perkeleen pakkopaidat murtuvat. Siellä reikäiset, ruosteiset katiskat muuttuvat eheäksi, revenneet verkot muuttuvat eheäksi, ja siellä laskeutuu Kristuksen kirkkaus. Me tarvitsemme vain sen murtumisen armon, ja saapumme sinne kaidan portin äärelle, että me etääntyisi todellisesta evankelimista. Se on se, mitä tämä aika tarvitsee. Minä rakastan sitä sinisen laulukin, vai minkä kirjan laulua sen, että olkoot olosuhteet ympärillä, mitkä vaan, Jeesus Herra on. Vaikka veli Ynnillä oli suoraan sanottuna helvelliset olosuhteet siellä Kiinan vankilassa, kun oli niin huonossa kunnossa, kun oli kidutettu ja hakattu ja lopuksi uitettu siellä yhteisessä käymällä astiassa, niin pian kuitenkin hän nousi Jumalan voimasta ja johdatti ne kaikki päälle kusijat pelastukseen. Hän rakasti niin paljon niitä ihmisiä, että hän kuoleman kielistä nousi ja saarnasi ne pelastukseen, vaikka oli tehnyt kaikki ulosteet hänen päälle. Koska hän oli kokenut murtumisen arvon. Hän oli kuollut itselleen. Oli kuollut tälle maailmalle. Hän eli Kristukselle. Ja hän suositteli näille pilkkaajille Kristusta ja muistutti, että tällä menolla pojat te menette helvettiin. Me hiljennytään rukouksen. Isä, me kiitämme tästä päivästä. Kiitämme armosta johtaa ihmisiä kaidan tien päähän. Johtaa heidät oikealla tavalla ratkaisun paikalle. Hän on oikein voitelua laskeutua tässä sovituksen palvelutehtävässä. Hän oikein sovituksen sanan oikein vuolaana virta sinun lastesi suusta. Ja myöskin virta koko elämästä, elämän todistuksesta, elämän kaaresta. Että meidät havaittaisiin olennaltaankin niin kuin Kristus. Havaittaisiin enemmän ja enemmän vanhimman veljemme kaltaiseksi. Että meissä nähtäisiin se taivaallinen, pyhä, ylipapillinen geenilinja. Että ei havaittaisi mitään lihallista, letaaligeeniä, vaan että näkyy elämän geenit pyhä. Hengessä. Herra, oikein ilmesty kansasi keskellä, ilmesty kunniassasi, ilmesty pyhyydessäsi, lähet oikein valtaistumelta haaste jokaiselle, joka tätäkin sanomaa kuulee, niin lähetä haaste, lähetä armoitus suositella Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Herra, me kiitämme, että juuri tämä päivä on se päivä, jonka sinä olet tehnyt, ja me saamme iloita ja riemuita. Me saamme kyynelin kylmää, mutta saamme riemuiten leikata. Ja uudispelto antaa parhaan sadon, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, halleluja. Herra, oikein ilmesty kirkkaudessasi, halleluja. Jeesuksen nimessä oikein murtukoon niitä kaikkia saatanan pakkopaitoja. Kaikkia niitä filosofian pakkopaitoja, kaikkia tämän maailman houkutuksen valtoja ja voimia, niin murtukoon kaikkia kaaleita, murtukoon sairauden valtoja, murtukoon noitien kirouksen vallat ja voimat, murtukoon epäuskon valta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, halleluja, henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, niin kuin se verenjuoksutautia sairastava nainen, se vain kosketti Jeesus. Sinun viittasi liemettä, niin anna tänään, jolla on ongelmia, jonkun koskettaa nyt sinun viittasi liemettä, ja se verenvuoto tyrehtyy Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Isä, me kiitämme, että sinun tahtosi on jokaista sinun lastasi kohtaan hyvä, mutta se ei jää siihen, vaan sinun tahtosi on jokaista kadotettu. Matkalla olevaa sielua kohtaan hyvä. Herra, anna meidän oikein välittää pimeän maailman ihmisille sinun hyvyytesi, sillä sinun hyvyytesi vetää ihmislasta parannukseen. Herra, anna oikein voitelua suositella Kristusta, joka ikisen ihmisen omalle tunnolle, Jeesuksen nimessä. Kiitos vuolaasta sovituksen sanasta ja sanomasta pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Soi kiitos, soi oi kiitos, halleluja. Kiitos, että jonkun kukkaruukkuun tulee tänään kukkia. Se on ollut kauan tyhjä ja se vesi on jäänyt edellisestä kukista sinne ja se on vihreä. Mutta sinne tulee tänään kukkia, kunnia Jumalalle. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja. Jumala tekee yllätyksen sinun elämässäsi. Se vihreä sotkuinen vesi sieltä heitetään ulos ja tulee uudet kukat, halleluja. Eikä niitä entisiä ajatella, jotka jo kuolivat pois, halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi, halleluja. Kiitos, tuli oikein sullomalla täyteen kukkia se ruukki. Kunnioita se malja Jeesuksen nimessä, halleluja, tai se maljakko Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja katso, sana on sinua lähellä, se on sinun suussasi, ja se on sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siinä sanassa Jumala elää, siinä sanassa Jumala tekee työtä, siinä sovituksen sanassa hän tekee työtä, ja koko sanassaan kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun voimasi, halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ja jollekin on se sana, yli kaiken varottavan, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Oikein varjelemalla varjele sydämesi Kristuksessa, sillä sieltä lähtee elämä. Yli varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee, Kristuksen elämä, elämä pyhässä hengessä. Ja jollakin on sen kurkun kanssa vaikeuksia, se ylistys on takellut, mutta Jeesuksen nimessä me kiitetään terveydestä. että se ei enää takeltele se ylistys. Että siellä oikein tulee se sovituksen sana oikein ylistäenkin. Halleluja. Ja se voi tulla vielä siellä pakanakentällä kielillä laulainkin se sovituksen sana. Sinulle annetaan voima. Sinulle annetaan voitelu. Halleluja. Sinä oikein laulamalla laulat sovituksen sanaa ylistäen ja kiittäen, kun sinä saavut taivaallisiin esikartaloihin, niin samaan aikaan sinä laulat kadotetulle sieluille sovituksen sanaa. Sillä sinulle on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Sinulle on uskottu sovituksen sana. Ja sinulle annetaan armo laulaa ja ylistää sitä ulos kunnia Jumalalle. Kiitos, kiitos, Jeesus. Kiitos, 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 Jeesus, kiitos. Ja minä näen semmoiset turvonneet jalat, jos on paiseita, joita puristetaan pois niitä paiseita. Että sinne sopii ne mittatilauskengät, ne alttiuden kengät, jotka Kristus on varannut. Ne paiseet ei sovi sinne kenkiin, mutta niitä puristellaan tällä hetkellä pyhässä hengessä. Ja sinulle annetaan alttiuden kengät Kristuksen evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kiitos, että ne mätäpaiseet oikein purskahtaa rikki, että ne jalat sopivat alttiuden kenkiin. Halleluja, halleluja, halleluja. Niillä paiseilla on nimiä. Monen nimisiä paiseita puristetaan, että sinun jalkaasi sovivat alttiuden kengät Kristuksen evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Kiitos, Herra. Kiitos, että oikein semmoinen taivaallinen, oikein terävä, kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja puhkaisee ne paiseet, että alttiuden kengät sopivat sinne. Halleluja. Ja ne on ihanan valkoiset. Halleluja. Ylistys Jeesus, mitä sinä teet. Ylistys Jeesus, mitä teet. Ylistetty olkoon Herra sinun nimesi. Ja se ei jää niihin alttiudun kenkiin, vaan sinut puetaan. Sinä saat armon pukeutua Jumalan koko sotaasuun Jeesuksen nimessä. Kupeet totuuteen vietettyinä, pääsi pelastuksen kypärä ja vanhurskauden haarniska. Ja Jumalan sanan, kaksiteräinen miekka ja niin edelleen. Kiitos koko sota-asusta, Jeesuksen nimessä. Kiitos alttiuden kengistä, joihin ne jalat alkavat nyt sopimaan. Herra, se on sinun tekoasi. Sinun tekoasi. Halleluja. Ja siellä on joku sellainen niin kuin semmoinen akilleksen kantapää, että sielläkin vielä jotakin entrataan, että sieltä takaakin sopii sinne. On joku semmoinen hyvin kiusallinen kysymys, mikä on estänyt niitä alttiuden kenkiä, että se viimeinen niitti on se, että se siellä akillesjänteessä on semmoinen ikään kuin tulehdys, joka ei salli laittaa juuri niitä alttiuden kenkiä, jotka Kristus on tarjonnut. Mutta sitäkin sulatellaan siellä pois. Sitä tulehdusta hengellisessä mielessä, että ne sopii täydellisesti Jeesuksen nimessä. Ja se kaikki on oleva Jumalan tekoa. Niin kuin Pietarille sanottiin, että toinen vyöttää sinut, niin hän vyöttää sinut. Ja hän kuljettaa sinua sinne, minne hän tahtoo. Sinä et enää tahdo mennä sinne omille teillesi, vaan sinä tahdot nyt mennä sinne, minne Kristus tahtoo sinun menevän. Herra, ja oikein kaikella taivaallisella siunaamaan jokaista, jonka lähetit, ja siunaamaan jokaista, joka tätä sanaa tulee kuulemaan tulevaisuudessa. Niin siunaamalla siunaa, enentämällä enennä. Ja näytä sillä tavalla voimasi, että se kylvö on runsas, että se pudistettu ja sullottu kukkuramitta tulee julki siellä sielujen voittamisessa. Ja anna jokaiselle uskovalle armo löytää näky sieltä kaidan portin päällisestä Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.